Jak jsem teda již řekl, dneska máme před sebou jedno z nejdůležitějších obdarování nebo poslání, které máme, a to je obdarování evangelizace evangelia. A tak já bych chtěl přečíst nebo nechat přečíst a připomenout, co říkal Pán Ježíš nám všem vlastně při svém odchodu. Je to Marek 16. kapitola 15 až 18. Já tě poprosím, Fando, abys to našel. Marek 16. kapitola 15 až 18. A tam je vlastně to takzvané velké vyslání. Ono se objevuje ve dvou evangelích. Toto je jedno, přečteme si ještě to druhé. A řekl jim, jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen. Kdo však neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení. Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky. Budou brát hady do rukou a vypíjí něco smrtícího, nic se jim nestane. Na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je. A ještě to druhé místo je v Matoušovi ve 28. kapitole 18 až 20, taky vlastně úplně na konci, kdy se Pán Ježíš před svým nadnebevstoupením loučí s učedníky. Ježíš přistoupil a řekl jim, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. A podobná místa, patrně si to každý z evangelistů zapamatoval maličko jinak, nebo jinou část toho velkého vyslání. My všichni jsme uvěřili ze dvou důvodů v zásadě. Jeden důvod je, aby jsme byli spaseni, zachráněni. Bůh tě miluje a není mu jedno, jestli půjdeš do pekla nebo do nebe. Bůh miluje všechny lidi a chce je mít v nebi. A dělá to různými způsoby, všelijak nás, jak je napsáno taky v písmu, přitahuje provázky milování, nějak se snaží si nás získat, ukázat nám na jednu stranu svoji milost, na druhou stranu naši padlost, hříšnost a cestu z toho ven. Ale druhý důvod, v podstatě úplně stejně důležitý, je, že jsme uvěřili, aby jsme toto předávali dál. Protože se to vlastně jinak nemůže dít na tomhle světě, než že se prostě evangelium, ta dobrá zpráva, předává od úst k ústům, od člověka k člověku. Výjimečně někdo uvěří na základě toho, že někde na půdě v zaprášený bedně najde Bibli po babičce, teď ji otevře a padne na kolenáční pokání. Jo. To prostě jsou naprosto zvláštní případy. Stejně jsou nějak podpořeny tím, že ten člověk už něco slyšel, někdo mu něco třeba říkal. A Ježíš nás vyslal kázat evangelium. A určitě to není tak, že vyslal těch 11 nebo 12 nebo 500 učedníků jenom, kteří tam byli přítomni, ale platí to nějak úplně pro každého z nás určitým způsobem. Ale tady na celou tu na těch pět služebností se snažím pohlížet z hlediska sboru, jednoho sboru jako základní jednotky církve, tak tady mám napsáno, sbor potřebuje své evangelisty. Každý sbor prostě potřebuje lidi tady s tím obdarováním. Předminule jsem mluvil o učitelích, teďka vlastně budu mluvit o tom obdarování evangelisty. Takže je to tak, že na jednu stranu, k tomu se ještě vrátím, že všichni jsme tak trochu evangelisté. Každý z nás prostě tím, že vyznáváš Ježíše, tím, že vyznáváš, že věříš tomu, že Ježíš zaplatil za tvoje hříchy, zemřel na kříži a třetího dne byl vzkříšen a vzat do nebe, že tomu věříš, že to vyznáváš, tak si vlastně evangelista. Je výborné, když se ti to podaří nějak sdílet s ostatními lidmi, tak jak třeba to říkala Lenka. Na druhou stranu je to duchovní obdarování, které v písmu je jasně vypíchnuto, je nějakým způsobem řečeno, že církev stojí na těch základech a jedním z těch základů je vlastně, jsou evangelisté, lidé, kteří šíří evangelium. A několikrát je tam napsáno, někdo to vyznává, často apoštol Pavel, ale i jiní vyznávají, mne poslal Bůh kázat evangelium pohanům. Prostě ten člověk věděl, že jeho jasný, jednoznačný úkol je být ten voják v té první linii, ten, který vlastně těm pohanům, těm, kteří nevěří, kteří nemají tu známost, takže jim to nějakým způsobem předává. A důležité je si taky uvědomit, že vlastně těch prvních 12 apoštolů byli vlastně sami evangelisté. A každý byl jiný, každý měl ještě svá různá obdarování, ale v podstatě všichni ti apoštolové, kteří chodili s Ježíšem, tak se vlastně potom stali jako progresivními šiřiteli evangelia nejenom v Jeruzalémě, ale většina z nich mimo Jakuba a v podstatě všichni byli nějakým způsobem vypuzeni, vysláni, dostali se do dalších a dalších měst i zemí. Tradice praví, samozřejmě o Petrovi to víme, že nakonec skončil v Římě, o Filipovi, že byl poslán tam do těch jižních oblastí Arábie, svědčil tomu etiopskému dvořanovi a do dneška je v Etiopii prastará etiopská církev. Ondřej se snad dostal údajně až do Indie a další prostě záznamy nebo tradice prostě vypráví o tom, kam všude po světě se vlastně těchto 12 lidí dostalo. V podstatě je jakoby Bůh rozprsknul do celého světa. A to něco znamená. V podstatě to charakterizuje církev. Církev je z principu evangelistická, nebo jak bych to řekl. Církev je z principu, má charakter šiřitelů té zprávy. A sbor by si měl zachovat tady ten charakter. Dobrý sbor by měl mít tu složku toho, jak použiju takové to slovo, které už jsem použil, takového jako rozprskávání se do okolí, takového rozšiřování se, takového jako pronikání ven, dál a dál, jak jako geograficky, tak i mezilidsky. Sbor, který nějakým způsobem ztratí tady tu schopnost, jakoby se zakonzervuje, může být sám o sobě hezký, může tam být dobrá atmosféra, dokonce se v tom sboru třeba můžou dít i zázraky mezi těmi lidmi, Ale pokud se nedějou na jeho okraji, tak něco naprosto podstatného se vytratilo a je potřeba to obnovit. Pán Ježíš nejenom těch 12, ale dokonce těch 70, jak víme, v určitý moment své služby, kdy lidé k němu chodili ho poslouchat, chodili si pro uzdravování, chodili prostě pro smysl života a tak, a kolem něj byl takový kruh těch 12, ale měl i větší kruh, takovou větší skupinu těch 70 takzvaných. A pak víme, že v určitý čas těch lidí, kteří patřili do takového širšího týmu, bylo několik set, ale jak se blížilo ukřižování a jak se ty věci komplikovaly, tak ho postupně opouštili, až mu nakonec bylo jenom těch 12 a pod křížem mu nezbyl prakticky nikdo. Stály tam jenom ženy a Jan. Tak pán Ježíš v určitý moment vyslal těch 70 učedníků, rozdělil je do dvojic a vyslal je do vesnic, do městeček, přesně za tím jednoduchým úkolem. Kažte evangelium. A o tom si přečteme, je to Lukáš 10. kapitola, 1. až 12. verš, a ještě k němu přidáme 16. Takže Lukáš 10, 1 až 12. Potom určil pán ještě 70 jiných a poslal je před sebou po dvou do každého města i místa, kam měl sám jít. Řekl jim, žeň je mnohá a dělníků málo, proste proto pána žně, ať vyšle dělníky na svou žen. Jděte. Hle, posílám vás jako ovce mezi vlky, neberte si měšec, ani mošnu, ani obuv. S nikým se na cestě nepozdravujte. Když vejdete do některého domu, řekněte nejprve pokoj tomuto domu a přijmou-li pozdrav pokoje, váš pokoj na nich spočine. Ne-li, vrátí se opět k vám. V tom domě zůstávejte, jeste a píte, co vám dají, neboť hoden je dělník své mzdy. Nepřecházejte z domu do domu. A když přijdete do některého města a tam vás přijmou, jeste, co vám předloží. Uzdravujte nemocné, vyřiďte jim. Přiblížilo se k vám království Boží. Když však přijdete do některého města a nepřijmou vás, vyjděte do jeho ulic a řekněte, vytřásáme na vás i ten prach z vašeho města, který ulpěl na našich nohou. Ale to vězte, přiblížilo se království Boží. Pravím vám, že sodobně bude v onen den lehčí než tomuto městu. Tak a ještě 16. verš. Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne. Kdo odmítá mne, odmítá toho, který mě poslal. To tam klidně nech viset. Tady to místo jsem vybral zaprvé proto, abych ilustroval, že pán Ježíš zcela záměrně a zcela vědomně tu mladou skupinu lidí, kteří vlastně nějakým způsobem se zařekli, rozhodli, že budou jeho následovníci, jeho učedníci, že s ním chtějí trávit čas, že v podstatě byla to taková proto církev, tak zcela záměrně je učí evangelizaci. Dává jim naprosto konkrétní úkol, a vybírá jich vlastně několik desítek. Někde v jednom evangeliu, že jich bylo 70, v jiném 72. Nevím, proč se to liší, to jsou takové zajímavosti v písmu. 35 dvojic nebo 36 dvojic. Tři tucty skupin, to je obrovská síla. V podstatě jsem si uvědomil, že Izrael, v podstatě to Jižní království, nebylo tak velké. Tam jakoby těch měst a vesnic v tehdejší době jako nebylo jako nekonečný počet. Je to malá země. Takže pokud vyrazili všemi směry z Jeruzaléma, tak v podstatě oni mohli během třeba měsíce projít všech, celý Izrael, celý ten stát, celý ten národ jejich. Prostě 35 dvojic je hodně. Ale ten další důvod, proč jsem vybral také tady to místo, je ten, že vlastně svým způsobem, to už trošku předbíháme, je tam naprosto přesný, až překvapivě detailní popis a způsob, jak to mají dělat. Neberte si ani druhý oděv, neberte si nic, sebou žádnou mošnu a dokonce ani boty. Mě tak jako napadlo, dneska vychází knížky o tom, jak se běhá na boso, prostě jak světoví běžci, někteří maratonci a jiní prostě začínají objevovat kouzlo a zdraví, běhání na boso, chození na boso, ty alternativci už pomalu jako bosonohý se jim říká. Tak vidíte, Pán Ježíš, o 2000 let dopředu. Ale je to zvláštní, ne? Pán Ježíš je vysílá kázat evangelium a říká jim, neberte si boty. Jakoby na tom záleželo. A samozřejmě, že to nějak prostě souviselo s tím, že Pán Ježíš prostě věděl, že tento způsob je nějakým způsobem pro tu jejich společnost, pro ty lidi v těch městečkách a vesnicích, patrně se jich to nejvíc dotkne. Že ti lidé neměli, myslím, ti učedníci v tu chvíli neměli vůbec nic. Byli tam prostě naprosto bezbraní, by se dalo říct. Nevěděli, čeho se večer nají. A Pán Ježíš k tomu i říká, když vás někde přijmou, tam zůstaňte a jeste prostě, co vám dají, když vám nic nedají, nic vám nedají. Prostě pro ty učedníky i pro ty lidi, ale to bylo nesmírně vypovídající. Vzpomínám si na takový příklad z našeho života, který už se asi nevrátí. Když jsme se přistěhovali na Rábí s Lenkou v roce 91, tak jsme byli prostě mladý manželský pár bez ničeho. Přijeli jsme tam trabantem a v tom trabantu jsme měli veškerý svůj majetek, už jsme se nemuseli po druhý vracet. A během asi toho prvního roku se mimo jiné tam obrátili tři taková mladá děvčata, jedna z nich je dnešní Martinka Chodová. A to byly holky, bylo jim 14, 15, 16 let. A tu jednu, Jarku Liškovou dneska, ta taky uvěřila a potom nám říkala, vlastně my jsme bydleli na ubytovně, na tom Rábí a mimo toho, že já jsem tam dělal kastelána, Lenka tam potom prováděla, tak jsme prostě kázali evangelium. A tyhle holky uvěřily a tato Jarka potom povídala, víte, mě se hrozně dotklo, když jsem k vám chodila, k vám domů na tu ubytovnu, že vy jste doma neměli ani televizi, ani věž, jako hudební, to rádio prostě. A ona byla tak jako hodně materiálně zaměřena. Byla prostě, jo, ty holky doma se malovaly a přemýšleli o kariéře modelek, dokonce se o to pokoušeli. Pak se jim to trošku teda křížilo s tím evangeliem a to je jedno. Ale v podstatě je to podobné, vlastně ta naše jakoby chudoba nebo taková prostota se jich dotkla. Nemyslím si, že to je vždycky podmínkou, že nesmíte mít doma televizi ani rádio a musíte prostě být bosí, aby vám lidi uvěřili, že to myslíte s Bohem vážně, ale někdy za určitých okolností je to určitý způsob. Prostě to zafunguje. Přečteme teďka, nebo poprosím Fandu, aby našel Filipským 1. kapitolu 3. až 7. verš. A tam vlastně je takové vyznání o tom, že vlastně nějakým způsobem všichni teda máme evangelizovat, nebo se podílíme na evangeliu. Děkuji Bohu svému při každé vzpomínce na vás, v každé modlitbě za vás všechny, s radostí prosím, jsem vděčen za vaši účast na díle evangelia od prvního dne až do posud a jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Vždyť právem tak smýšlím o vás všech, protože vás všechny mám v srdci jako spoluúčastníky milosti. I když jsem ve vězení, zodpovídám se před soudem a obhajuji evangelium. A toto se dá samozřejmě chápat i v širším smyslu jako to, že účastnice evangelia prostě znamená žít křesťanský život se vším, co do něj patří. Ale myslím si, že celkově na mě to tak působí, že vlastně apoštol Pavel se raduje a spoluraduje s těmi lidmi, že vlastně jsou pro něco zapálení a všechno, co dělají a co žijí, tak vlastně směřuje k tomu jednomu cíli. Žít evangelium, šířit evangelium, být evangeliem. A tam je ten dovětek, i on vlastně stále už jakoby zajatec, vězeň, tak v podstatě i to svoje vězení vnímá jako prostředek k obhajování nebo šíření evangelia. A apoštol Pavel, byť vězeň přikovaný k tomu římskému vojákovi, cestoval do Říma a v podstatě jeho cílem bylo svědčit na tom dvoře a svědčit i císařovi. Takže všichni nějakým způsobem můžeme se podílet na šíření evangelia. Tady to vlastně spíš jakoby nevyjadřuje nějaký konkrétní způsob nebo konkrétní, jako co dělají přesně nebo jak to dělají, ale vyjadřuje to tu náladu v tom sboru, toho ducha. A takovou tu základní myšlenku toho sboru, kdy všichni ti lidé tam nějakým způsobem vědí, ano, my žijeme pro evangelium. To je náš úkol. Toho chceme dosáhnout. K tomu jsme povoláni. A je v tom obsažená taková radost, taková dobrá nálada, taková dělnost, bych řekl. Ale přesto, řekl jsem to už na začátku, teďka jakoby opustím tady tu myšlenku toho, že každý z nás je svým způsobem šiřitel evangelia, tak přesto existuje to charisma evangelizace, evangelisty. Je to duchovní dar a tak se budeme zabývat, co vlastně ten dar jakoby znamená. Tak je to potřeba nahlížet, že každý z nás, každému z nás se může stát, že na něj padne Duch Svatý a budeš prorokovat. Přineseš prostě nějaký proroctví. Stane se ti něco hodně zvláštního, ale to neznamená, že jsi prorokem. V tu chvíli jsi prorokem. Nebo každému z nás se může stát, že se za někoho pomodlíme za uzdravení, bolí ho noha nebo játra, to je jedno. Prostě se za něj pomodlíš a ejhle, stane se zázrak a je zdrav. Ale 10x, 100x předtím se smodlil a ono nic a 100x potom se modlíš a ono zase nic. Nebo méně. A možná bych řekl, že kdybychom se 100x pomodlili za 100 lidí za uzdravení, že asi ta úspěšnost bude větší než 1%. Problém je, že se nemodlíme za 100 lidí. Charisma evangelisty. Řekl bych, já nebudu říkat, je to ten, který šíří evangelium, ale řekl bych, že to je člověk, který má dar od Boha skloubit a použít dvě jakoby protichůdné věci, dva požadavky nebo dva znaky, které spolu nesou šíření evangelia. Které ty dvě věci to jsou? Ta první věc, ten první jakoby znak evangelia, který je bohatě popsán v písmu, v podstatě už ve Starém zákoně, ale tím samozřejmě víc v Novém zákoně, je, že celé evangelium je radikální, kontroverzní výzva, která způsobuje konflikty. A celé evangelium tady mám podtrženo s vykřičníkem. Protože celé evangelium je skutečně zpráva o tom, že Bůh se ve své milosti rozhodl zachránit hříšného člověka skrze smrt svého jednorozeného syna, který byl nevinný, ale vzal na sebe naše hříchy, zemřel na kříži, byl pohřben a třetího dne vstal z mrtvých a po dalších dnech vystoupil na nebe. Proto jsme spaseni. V tom úplně prvním místě tam bylo napsáno, kdo uvěří, bude spasen, kdo neuvěří, bude zatracen. A to je svým způsobem velice tvrdé. Tvrdé vyjádření, nebo ono není tvrdé, ono je pravdivé, ale je to v tom nekompromisnost. A celé evangelium, ať ho kázal Jan Křtitel, Ježíš, apoštol Pavel, John Wesley a nevím kdo další, tak vznikají v průběhu toho prostě velké konflikty. Ta logika je úplně jednoduchá. Za prvé se to nesmírně nelíbí ďáblu a dělá všechno proto, aby to překazil. Za druhé se to nelíbí lidem. Protože setkání s tou skutečností, že jsem hříšný a ztracený a že bez Boha nemám vlastně žádnou šanci, tak na to není každý úplně jako v tu chvíli naladěn nebo připraven duševně, duchovně, tak jakoby lidsky. Samozřejmě jsou lidé, kteří se zrovna nalézají ve stavu, kdy vědí, toto v podstatě si uvědomují a když to slyší, tak je to pro ně přesně v ten pravý okamžik ta správná zpráva. Ale to je velice malé procento lidí. A ve většině z nás, když jsme se setkali s evangeliem, tak to byl určitý konflikt. A působilo to konflikty. Rozdělení v rodině, rozdělení s přáteli, rozdělení sám se sebou, rozdělení třeba v manželství. Kdy pán Ježíš to sám říkal, já jsem nepřinesl na zem pokoj, ale meč v tom smyslu, a pak to říká, cituje, povstane národ proti národu, bratr proti bratru, otec proti synu, kvůli evangeliu. Celé evangelium je kontroverzní zpráva a ve své podstatě ho nelze prostě šířit bez toho, aniž bychom naráželi. S tím je prostě potřeba počítat. Pán Ježíš vlastně to říkal těm 35 skupinám. Říkal, kde vás přijmou, tam zůstaňte a mluvte s nima, modlete se za ně, žehnejte jim, uzdravujte je. Kde vás nepřijmou, se prostě otočte, vytřepejte, v kraličtině myslím prostě vytřeste, prach ze svých nohavic na svědectví proti nim. Běžte jinam prostě. A je to znovu a znovu zdůrazňováno v písmu, Pán Ježíš to říkal mnohokrát. Budou vás bičovat, soudit, opovrhovat, zlořečit vám, kamenovat vás a tak dále. Prostě evangelium je kontroverzní a konfliktní. Musíte s tím počítat. Nemůžete si představovat, že evangelium, že to bude vždycky hladce. To je ta první věc, ten první znak evangelia. Druhá dovednost evangelisty, nebo je jakoby přesně opačná. Pravý evangelista má dar najít způsob a formu a podání tak, aby to posluchače zasáhlo do srdcí, aby mu porozuměli. To je ten dar toho evangelisty v té které době, v té které zemi, v té které kultuře, že nějakým způsobem od Boha má dar i inteligenci, prostě nějak na to přijde, pracovitost, on je to víc vlastností dohromady, že mluví k lidem a oni se obracejí. Nebo na ně nějak působí a oni se prostě obracejí. Šířit evangelium bez toho, aniž by se lidé obraceli, je na pendrek. Jsou to dvě protichůdné věci, ale evangelistům se daří. Evangelista je člověk, který nezamlčí celé evangelium, který si uvědomuje, že aby to zafungovalo, musí lidem říct celé evangelium. A možná se dostaneme k tomu, že budeme číst to místo o tom, jak Pavel káže v Aténách, dokonce ho tam chytili ti Řekové a Římané a řekli, hele, ten vypráví nějaký zvláštní duchovní věci a my jsme lidi, kteří nás prostě zajímají samý duchovní věci a zvláštní věci a zvlášť, když jsou noví, pojď na aeropák, tak ho dotáhli na aeropák a prostě řekl, tak mluv teďka. A on začal kázat a vlastně mluvil, začal Bohem, Izraelem, začal prostě vyvoleným národem, pokračoval, dostal se až k Ježíši, dostal se k jeho učení a nakonec vlastně řekl a byl popraven na kříži, zemřel a třetího dne vstal z mrtvých. V tu chvíli začali křičet, ječet a říkali, tak to stačí. Tohle to už jako poslouchat nebudeme. Většinou to tak je, že s někým mluvíš, ale ve chvíli, kdy vyznáš, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých třetího dne, tak buď nastane pokání, nebo odpor. Se mnou to bylo přesně to samé. Já jsem uznával, že Bible je kulturní základ naší kultury. A Bible se mi líbila jako výborná, taková velice morální, dobrá kniha. A když jsem ji potom začal číst, tak se mně to vlastně všechno hrozně líbilo, protože tam byly prostě dobrý věci. Ale o zmrtvých stání Ježíše jsem si myslel, dlouho jsem si říkal, to ne, to je jako všechno dobrý, ale tohle to já teda přijmout nemůžu, to prostě normální, rozumný člověk tomu nemůže uvěřit. To byla nějaká davová psychóza, prostě oni měli nějak, byli zmanipulovaný, nebo se nějak jako ty učedníci tam, nebo to nějak jako nafixlovali, ale prostě to ne, to. Až naprostý vnitřní zoufalství a poznání, že bez Boha jsem ztracen a že jsem hříšný a že Bohu ve spoustě věcech nerozumím, ale tuším, že tam může být ta jediná naděje. Už jsem věděl, že nikde žádná jiná není, tak jsem se vrhnul Bohu do náruče a zjistil jsem, že Bůh mě zachytil, že mi odpustil moje hříchy A já jsem prostě poznal, že Ježíš je živý, že vstal z mrtvých toho třetího dne. A evangelista toto kontroverzní evangelium nějakým způsobem dokáže předávat lidem, aniž by ho hned ukamenovali. Někdy taky. I ti nejlepší evangelisté, včetně Ježíše, měli spoustu odporu a konfliktu. Na druhou stranu dokázali zároveň být velmi úspěšní. Jan Křtitel, teďka bych si vezmeme z písma řadu takových příkladů nejrůznějších evangelistů nebo i z života. Jan Křtitel, to Fando už nemusíš hledat, to najdu já. Matouš 3. kapitola 1 až 6, jako můžeš, ale nemusíš. Matouš 3. kapitola 1 až 6. Dalo by se říct první evangelista v tom novozákonním slova smyslu, zároveň to byl starozákonní člověk, byl Jan Křtitel. V těch dnech přichází Jan Křtitel hlásající v judské pustině. Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebes. To je ten, o němž bylo řečeno skrze proroka Izjáše, hlas volající v pustině. Připravte Pánovu cestu, vyrovnávejte jeho stezky. Sám Jan pak měl na sobě oděv z velbloudí srsti a kolem beder kožený pás a jeho potravou byly kobylky a med divokých včel. Tehdy vycházel k němu Jeruzalém a celé Judsko i celé okolí Jordánu a dávali se od něho pokřtít v řece Jordánu, vyznávajíce se své hříchy. Tak první evangelista, šílený divoký prorok, který od mladého věku žije na poušti, vypadá divně i na tehdejší dobu, ve velbloudí kůži, jí jenom celý život naprosto postní jídlo, za celý život neukusil víno. A ten vyjde a jenom začne prostě takhle proklamovat něco, vykřikovat. Čiňte pokání, přiblížilo se království nebeské. A hle, nakonec celé zástupy, celá města vycházejí ven. On vždycky byl někde v terénu, venku, za hradbami města. Nikdy nekázal v chrámu, nikdy nekázal v synagogách. Nekázal dokonce ani na ulicích, on kázal někde venku. Na poušti, u řek, u Jordánu. Ale lidé z těch měst, davy se tam prostě scházeli, stovky, někdy tisíce lidí, slyšeli to, činili pokání a dávali se křtít. Úspěšný evangelista. Pán Ježíš učil v synagogách, kázal v chrámu, chodil za lidma. Sami farizeové říkali, jak to, že váš mistr jí a pije, hoduje z hříšníky. Pán Ježíš prostě chodil na ty svatby, do hospod, pil víno, jedl tam na těch hostinách, nechal se někdy hostit. A váš mistr, teďka mluvili k učedníkům Janovým, říkali, se postí, jí jenom postní jídla. Jak to, že tady ten, prostě tomu nerozuměli farizeové. Pán Ježíš taky evangelizoval, ale velmi odlišným způsobem než Jan Křtitel. Ale nakonec byl taky úspěšný. Taky měl stovky a tisíce následovníků. Vlastně byli úspěšní evangelisté, přestože je mnozí odmítali. Jan Křtitel nakonec skončil sťat od Heroda právě pro pravdu evangelia. Matouš 4.12, to je o Ježíši. Když Jan Křtitel, evangelista, skončil kázání, protože ho zajali, jak jsem řekl, tak nastoupil Pán Ježíš. Když Ježíš uslyšel, že byl Jan uvězněn, odebral se do Galileje. A teďka přeskočím do 17. verše. Od té chvíle začal Ježíš hlásat a říkat, čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebes. Když se procházel podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona zvaného Petr a jeho bratra Ondřeje, jak do moře vrhají kruhovou síť. Byli totiž rybáři. Řekl jim, pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí. A oni hned opustili sítě a následovali ho. A když odtamtud odešel, uviděl jiné dva bratry, Jakuba, syna Zebedova a jeho bratra Jana, jak v lodi se svým otcem Zebedem spravují své sítě. I povolal je. Oni ihned opustili loď i svého otce a následovali ho. My už to čteme po 150. ve svém životě, slyšíme to po 250. A nám to připadá už normální. Ale to je zázrak. Pán Ježíš viděl, že Jan Křtitel skončil, a tak navázal na jeho službu tím, že v podstatě kázal stejná slova veřejně. Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. Ale jak si z celého kontextu vidíme, že Ježíšova parketa, abych to tak jako si troufl říct, bylo spíš něco jiného v šíření evangelia. A to jsou tady ty úžasná, tady ta úžasná setkání, vlastně osobní setkání s lidmi. Kdy on jde, najednou někoho vidí, nebo se někdo na něj obrátí a Ježíš mu něco řekne a ten člověk prostě je buď uzdraven, nebo zachráněn, prostě uvěří, činí pokání. A tady jde 30-letý mladý muž, v podstatě mladík by se dalo říct, a z Nazareta, syn tesaře, po břehu moře, jezera. A tam prostě dva borci, Petr a Ondřej, jsou po práci, zrovna se vrátili z práce, mají toho prostě plný zuby. A on jim řekne jednu větu a oni všeho nechají. Opustí zaměstnání, své rodiny, svoje domovy a jdou za ním. A když bys tam šel ty nebo já a řekl stejnou větu, co se stane? Já nevím, ale asi nic. Ale zrovna Ježíš v tu chvíli věděl, že tohle je ten způsob a ono to mělo výsledky. Někdy to dělal úplně jinak. Ale v tomhletom byl Ježíš mistr. V tom osobním oslovení člověka přímo do srdce, že ten člověk v tu chvíli je schopen prostě změnit svůj život. To se konec konců ukázalo i na tobě a na mě. Když ke mně Ježíš promluvil, tak se můj život změnil. Ale je to v podstatě způsob evangelizace nebo nesení evangelia. Jsou prostě lidé, kteří jsou víc na tu veřejnou službu, jsou zase lidé, kteří mají ten dar oslovit někoho úplně konkrétně. Někteří to dělají zpíváním, jiní zase něčím jiným. A o Pavlovi Starzu už jsem vyprávěl. Ten chodil do synagog a do škol a tam kázal. Tak většinou začínal v každém městě, kam přišel. A když ho vyrazili, někdy ho přijali a uvěřili, a když ho vyrazili, tak myslím, že to bylo zrovna ve Filipis, tak šel prostě za hradby, za město, k řece a tam ženy prali prádlo a on najednou jim začal prostě s tou Lídí se dal do řeči a ona uvěřila v tu chvíli tam u toho prádla, u toho škopku, u pračky prostě by se dalo říct. Prostě evangelista má dar najít ten způsob a tu schopnost, jak oslovit člověka v tu danou chvíli tím správným způsobem. Někdy je to velmi kontroverzní, ale často mu to vyjde. a ten člověk se prostě obrátí. Ten člověk se změní. A to je duchovní dar. A za to je prostě potřeba se modlit. Já už budu za chvilku končit. Ještě si přečteme o jiném evangeliu, o takovém určitém nebezpečí, ale když to tak shrnu, tak řeknu, že evangelizace v církvi nebo ve sboru má dvě podoby, dvě takové základní podoby. Jedna je podoba v tom, že každý z nás může šířit evangelium a dokonce má a musí. Ať seš nebo nejseš evangelista, ať ti to jde nebo ne. Já mám všech těch pět charizmat. Víte to o mně? Já jsem dobrý učitel. Ale to nejslabší a úplně jako nejhorší je evangelista. Já opravdu nejsem dobrý evangelista. Prostě mám s tím velkou potíž. Nedaří se mi to tak bezprostředně oslovovat lidi, tápu v tom. Prostě ten dar. Někdy se mi to podařilo, ale naprosto výjimečně. Ale někdo ho má. Všichni máme, ale nějakým způsobem se o to snažit. To je ten jeden způsob, jedna forma a ta je moc důležitá. Pán Ježíš se těch 70 neptal. Cítíš se jako evangelista? Ne. On prostě ty lidi, který měl k dispozici, rozdělil a vyslal je. A ono to fungovalo. Možná někteří mezi nima byli úspěšnější, někteří méně, nicméně evidentně je to způsob, jak to máme dělat. A ta druhá forma je, že se potřebujeme modlit, vyhledávat a nějakým způsobem povzbuzovat evangelisty. A ptát se, jak já můžu tím posloužit. A evangelisté mezi námi jsou, nebo se můžou prostě vyrůst, zdokonalit. Zkrátka je potřeba to rozvíjet, každý ten dar pěstovat. Já bych nakonec, i když to jakoby je zdánlivě negativní, tak je to vlastně takové varování, je to Galackým první, to prosím tě najdi, Fando, Galackým první kapitola 6 až 11, kde apoštol Pavel vlastně varuje před jiným evangeliem. Ale ono je to vlastně pěkné v tom, jak je tam vyjádřená ta jedinečnost, ta celost toho evangelia. Divím se, že se od toho, který vás povolal milostí Kristovou, tak rychle odvracíte k jinému evangeliu. Jiné evangelium ovšem není. Jsou jen někteří lidé, kteří vás zneklidňují a chtějí evangelium Kristovo obrátit v pravý opak. Ale i kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zjistovali, budiš proklet. Jak jsem právě řekl a znovu to opakuji, jestliže vám někdo hlásá jiné evangelium než to, které jste přijali, budiš proklet. Jde mi o přízeň u lidí anebo u Boha, snažím se zalíbit lidem. Kdybych se stále ještě chtěl líbit lidem, nebyl bych služebníkem Kristovým. Ujišťuji vás, bratři, že evangelium, které jste ode mne slyšeli, není z člověka. Jsou to taková naléhavá slova na závěr vlastně o tom, že je to jedinečné a že možná je to další věc, která toho správného evangelistu charakterizuje. Evangelium je mu milejší než přízeň lidí. A to je to kouzlo evangelisty, že nezamlčí nic z evangelia, má určitou pevnost, určitou nekompromisnost. Jak je napsáno, hlašte evangelium vhod či nevhod, ze střech, prostě na ulicích. To je evangelistovi vlastní, ale zároveň má ten úžasný dar proniknout tím slovem do lidského srdce. Najít tu cestu nebo ten způsob. Snoubí se v tom obojí. Nemůžeme ho ukrátit, zamlčet, nějak rozmělnit, zpříjemnit lidem, protože opustit starého člověka, nechat ukřižovat v nás starého člověka vždycky bolí. Vždycky, jak jsem řekl, je to kontroverzní. A pro lidi je to vlastně nepříjemné. A na druhou stranu je to projev boží lásky, boží přízně pro člověka. A Bůh to dělá, jak jsem řekl na začátku, že nás přitahuje pro lásky milování. Tak i evangelista je zároveň člověk, který nějakým způsobem dokáže najít ta citlivá, ta dobrá místa a vlastně projevit lásku. To je duchovní dar, za který se potřebujeme modlit, a takové závěrečné překvapení nebo vyznání. Já mám moc rád jednu písničku, kterou známe, Nestydím se za evangelium. Je to totiž boží moc ke spasení každému, kdo věří. Tak já bych ji teďka rád zaspíval. Můžu si půjčit kytaru? Michal, můžu. Snad to zvládnu, ale pojďme to zpívat jako modlitbu, jako vyznání. Každý sám za sebe, jak jsem řekl, kéž jsme každý z nás nějakým způsobem evangelistou. Tím, který se nestydí za evangelium, ani za otce, ani za syna, ani za ducha. Vždyť nás Bůh zachránil a obětoval se za nás. A zároveň je to dar, který prostě, pokud je ve velké míře, tak dělá neuvěřitelné zázraky, protože mění lidská srdce. Evangelista promlouvá přímo do hlouby lidského srdce a mění ho. To je úžasný dar. Kéž je mezi námi hojný.
Nestydím se za evangelium, je to boží moc ke spasení každému, kdo věří. Nestydím se za evangelium, je to boží moc ke spasení každému, kdo věří. Nestydím se za Otce v nebesích, On mě dobře zná a já vím, že jsem jeho dítětem. Nestydím se za Otce v nebesích. On mě dobře zná a já vím, že jsem jeho dítětem. Nestydím se za evangelium. Je to boží moc ke spasení každému, kdo věří. Nestydím se za evangelium. Je to boží moc ke spasení každému, kdo věří. Nestydím se za Pána Ježíše. On se také za mě nestyděl a zemřel za můj hřích. Nestydím se za Pána Ježíše. On se také za mě nestyděl a zemřel za můj hřích. Nestydím se za evangelium. Je to Boží moc ke spasení každému, kdo věří. Nestydím se za evangelium. Je to Boží moc ke spasení každému, kdo věří. Nestydím se za Ducha Svatého. On mi denně dává novou sílu, radost v duši mou. Nestydím se za Ducha Svatého. On mi denně dává novou sílu, radost v duši mou. Nestydím se za evangelium. Je to Boží moc ke spasení každému, kdo věří. Nestydím se za evangelium. Je to Boží moc ke spasení každému, kdo věří.